Hyvää joulua, mutta onnellista uutta vuotta. Täällä on tänään vieraana kulttuurihistorioitsija Tarja Tuulikki-Laaksonen. Me puhutaan joulusta ja sen tunnusmerkeistä hyvinkin laajalla skaalalla. Tartutaan tähän mutta-sanaan. Eli hyvää joulua, mutta onnellista uutta vuotta. Miksi mutta-sana?
Siksi, että me olemme tottuneet näin jouluaikaan toivottamaan hyvää joulua. Ja kun sitten vuosi vaihtuu, niin toivotetaankin ei hyvää uutta vuotta, vaan paljon yleisemmin onnellista uutta vuotta. Siksi se mutta.
Tämä on muissakin kielissä, että suomi ei ole ainut, joka on epäröinyt tässä kieliasiassa.
Näin on. Tosin, jos me ajatellaan, miten muissa kielissä sanotaan hyvää joulua, onnellista uutta vuotta, niin se tietysti hiukan vaihtelee. Ja se vaihtelu johtuu siitä, että kieli muuttuu koko ajan. Yhteiskunnalliset olosuhteet, erilaiset tilanteet, esikuvat ovat vaikuttaneet siihen, mitä adjektiivia siinä sitten käytetään. Ja tänä päivänä, kun halutaan olla hyvin neutraaleja ja näin, niin pyritään siihen, että ei toivotettaisi millään tietyllä adjektiivilla näitä toivotuksia tiettynä vuoden aikana, vaan amerikkalaisen tapaan season greetings tai jotain vastaavaa, ja meillä sellaista vastaavaa toivotusta ei vielä ole. Season on aika vaikea meillä kääntää.
On joo, juhlakauden onnittelut, mutta tällainen uskonnollinen neutraliteetti. Mutta tartutaan kuitenkin näihin suomen sanoihin hyvä ja onnellinen. Ne on kuitenkin eri asia. Onko hyvä jotenkin laajempi käsite ja onnellisuus jonkinlaista onnekkuutta?
No helpommin sen ymmärtää siinä, että kun vuosi vaihtuu, niin tietysti mietitään, mitä se mennyt vuosi, millainen se on ollut, jos siellä on ollut paljon vastoinkäymisiä, surua, murhetta, jotain tällaista, onnettomuuksia. Ei tietenkään niitä haluta siinä tulevana vuonna, niin toivotaan jotain parempaa, onnellisempaa kuin mitä se mennyt vuosi oli. Siitä tulee se onnellinen. Ja taas hyvää joulua on suht kohta neutraali, että se hyvä asia, mikä siinä jouluna oli, niin se menee sinne kauas vuosisatojen taakse, eli Kristuksen syntymään.
No tällainen tervehtiminen on tietysti jokaisessa kulttuurissa kaikkina aikoina jo, mutta jos ajattelee tervehdystä sellaisena kulttuurihistoriallisena tapana, vähän niin kuin formaalia, että tervehtiä, lähettää joulutervehdys ja tämänkaltainen sosiaalinen asia, niin milloin se on oikeastaan Ruotsiin tai Suomeen siinä syrjässä kotiutunut?
Tässä yhteydessä varmaan ajatellaan postikortteja tai näitä joulukortteja. Ei varsinaisesti itselläni ainakaan ole tietoa, enkä ole perehtynyt siihen, milloin sanallisesti on toivotettu jotakin. Se todennäköisesti on vanha perinne, koska uuden vuoden lahjat, meidän nykyisiä joululahjoja vastaavat, ne oli melko yleisiä jo vuosisatoja sitten. Mutta se, että kirjallisesti toivotetaan hyvää joulua ja näin, se alkaa 1800-luvulla. Niin kuin moni muukin sellainen asia, mikä on meille tuttu tänä päivänä jouluaikaan.
No, tämä onkin tällainen jättiläiskysymys, mikä tässä koko ajan on, siis, joka on siis se, että mikä on traditiota ja mikä taas on modernia syntymistä. Että jos tällainen tervehtiminen tai tällainen formaali postikorttitervehtiminen 1800-lukua, niin mitä on moderni joulu ja mitä on perinteinen traditionaalinen joulu, jota aina kolumnistitkin joulun aikaan kyselee, kaupallinen joulu ja niin eteenpäin. Voiko tehdä tällaisen selvän erottelun, että on moderni joulu, joka syntyy joskus?
No, joulu itse asiassa ensimmäisen kerran, milloin joulua on vietetty Kristuksen armorikkaana syntymäjuhlana, niin on ollut 25.12.354. Eli me palataan niin pitkään ajassa taaksepäin. Mutta jos me ajatellaan joulua sillä tavoin, kun me vietämme sen tänä päivänä, niin kuten totesin, se on alkanut itse asiassa 1800-luvulla, mutta joulua on vietetty siis meillä siitä lähtien, kun kristinusko on tänne tullut. Ja ei se ollut sellaista joulunviettoa kuin me ollaan oikeastaan unohdettu se, millä tavoin silloin on joulua vietetty ja mikä on ollut se perinteisin tapa viettää sitä joulua. Et tähän mukaan on tullut se kiire ja hössytys ja kaikenlainen valmistelu, mitä tietysti aikojen alussakin on tehty, mutta mä ymmärrän itse, että se moderni joulu on jotakin, että me poiketaan niistä vanhoista perinteistä. Sitähän me tehdään kyllä koko ajan, mutta me eletään nyt myöskin kolmannen kerran sellaista aikaa, että me haetaan niitä juuria, joiden varaan tulevaisuus on turvallista rakentaa. Ja ensimmäisen kerran se tehtiin kansallisuussaatteen aikana 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun olosuhteet oli mitä oli. Toisen kerran itsenäistymisen jälkeen 20-luvun, siinä plus miinus. Ja nyt kolmannen kerran, kun taas tietty tämä epävarmuus, mikä yhteiskunnassa on, EUn epävarmuus, kaikki nämä vaikuttaa siihen. Niin tällaiset tilanteet, olosuhteet, niin ne tuo aina sen perinteisen turvallisen sukupolvien taakse juontuvat tavat ja muistot niin esille, ja niitä halutaan korostaa.
No niin kuin sun kirjoista käy selvästi ilmi, niin joulussa tapahtuu, tai joulun viettoon kuuluu hyvin hyvin monia erilaisia kulttuuriperintöjä. Yksi varmaan aika keskeinen on vuoden kierto ja se, että päivät ovat kovin lyhyitä. Mitä tällaista joulukulttuuria Suomessa on?
No tähän voisi sanoa, että se kaikkein vanhin ja ehkä perinteisin joulun liittyvä tunnus, kynttilä. Eli kun se pimeys laskeutuu ja se tulee aina päivä päivältä pimeämmäksi ja pimeämmäksi, niin me sytytetään niitä kynttilöitä. Tai me sytytetään nykypäivänä LED-valoja, tuikkuja, mitä ne on, niin tuomaan sitä lisävaloa. Ja tämä valon lisääminen, se oli myöskin aikojen alussa tärkeää. Ja kun kynttilöitä tehtiin, niin sitten tehtiin niitä eri tarkoituksia varten. Ja se valon määrä huipentui sitten jouluaamuna kirkossa, kun sinne tehtiin omat kirkkokynttilät. Ja se pieni ihminen, jos ajatellaan keskiaikaa, kun ihmisen keskipituus oli suurin piirtein, no joo, 150 oli aika isokokoinen ihminen jo siihen aikaan, niin ajatellaan niiden kivikirkkojen massiivisuutta, korkeat holvit siellä ja näin, ja se pieni ihminen tulee sinne, ja kun se kohtaa sen valon määrän kuin niistä kynttilöistä, joita vietiin sinne kirkkoon lahjaksi, niin kun se tulee hänen vastaansa, se oli mahtava, ja mitä se symbolisoi, sitä joulun perimmäistä tarkoitusta.
No tästä jo tavallaan ilmenee se, että joulu ei tuosta vaan putkahda esiin, vaan valmistelut voi olla hyvinkin pitkiä, mitä tulee johonkin ruokalajeihin ja adventin viettoon. Milloin oikeastaan vuotuinen joulun valmistelu alkaa?
No se alkaa oikeastaan sadonkorjun tai vanhan kekrin jälkeen, eli ryhdytään sitten valmistamaan eri ruokalajeja. Vanha kansa aloitti oikeastaan siinä joulukuun alussa. Tiesi tietyt päivät, jolloin annanpäivänä leivottiin oli tärkeitä muita rituaaleja, jotka liittyi siihen leipomiseen. Eläin teurastettiin, että saatiin lihaa, sen piti sitten olla suolassa tietty aika. Ja sitä mukaan, kun keittotaito kehittyi ja näin, niin sitten tiedettiin, milloin ne pitää olla, koska kaikki piti olla valmiina tuomaan päivään mennessä. Silloin sai ensimmäisen kerran maistella näitä herkkuja, ja sitten kun joulurauha julistettiin, niin siihen loppui sitten se arkinen työ. Sen jälkeen tehtiin vain ja ainoastaan kaikkein välttämättömimmät työt.
Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistorioitsija Tarja Tuulikki Laaksonen. Puhutaan joulusta ja joulun tunnusmerkeistä. Sä juuri mainitsit tuossa joulurauhan julistamisen, joka oli sekä juridinen että hengellinen tapahtuma. Suomen Turku julistaa joulurauhan. Milloin tämä ilmeisen pitkä traditio alkoi?
Tarkkaa vuotta ei pystytä sanomaan, vaan me palataan siihen aikaan, kun kristinusko tuli tänne. Ja kristinuskohan tuli Ruotsista. Ja sen mukana tuli joulurauha. Joulurauha on ollut alusta alkaen sidoksissa sekä kirkkoon että myöskin maalliseen valtaan, hallintoon. Ja siitä me ei yleensä olla puhuttu ollenkaan. Ja se on aika yllätys, ja se näkyy vielä 1600-luvulla hyvin vahvasti eri yhteyksissä. Mutta tuo joulurauha, Se oli tärkeä, ja kun kristinusko hallitsi ihmisen elämää, niin oli myöskin luonnollista, että se joulurauha otettiin vakavasti.
Ja tähän siis kuului, miten nyt sanoisin, kovennetut rangaistukset.
Näin on. Joulurauha on nimittäin tilannerauha. Ja kaikkein tärkeimpinä juhla-aikoina, ja näistä tärkein oli tietysti joulu, niin kuningas omalla arvovallallaan antoi vakuuden siitä, että se rauha säilyy sen tietyn ajan, mikä se joulurauha kestää. Ja joka sen sitten rikkoi, niin joutui sen maksamaan kaksinkertaisilla sakoilla ja tavallaan sitten vielä silmä silmästä periaatteella, ei nyt ihan kirjaimellisesti näin, mutta periaatteessa eli kivusta ja särystä joutui sitten erikseen maksamaan, riippui siitä, minkä teon sitten sattui tekemään.
No Turku on tässä vielä olennainen, koska koko maa katsoo siis jouluna nimenomaan, mitä Suomen Turussa tapahtuu. Mä joskus luin sitä jonkun pidemmänkin selostuksen, mitä kaikkia rituaaleja siihen kuuluu, ja se olikin aika yllättävän pitkä. Onko tämä säilynyt tavallaan katkeamattomana, ja mitä siihen kuuluu?
No Turussa joulurauhan julistus on ainoana kaupunkina Suomessa ja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, joka on lähes katkeamatta julistanut joulurauhan. Eli se on alkanut kristinuskon tulon myötä 1200-1300, me ei niin kuin sitä tarkkaa vuosilukua pystytä sanomaan, siitä ei asiakirjatietoja ole, mutta joka tapauksessa kristinuskon tulon myötä. Ja tiedetään muutamia kertoja, jolloin siis asiakirjoihin perustuen, milloin joulurauhaa ei ole julistettu. On tietysti oletettavaa, että keskiaikana 1500-1600-luvulla, kun on ollut samanlaisia vaikeita aikoja kuin sitten 1800-luvulla tai 1700-luvulla, niin on ollut joku katkos. Mutta niissä tiedoissa, joita tähän mennessä on tutkittu, niin tiedetään vain muutama poikkeus.
No vielä tällainen odotuksen aika ennen joulurauhaa on tietysti adventti ja sen pituus. Kuinka syvällä tämä on sitten suomalaisessa joulun perinteessä?
No kyllä se varmasti on iskostunut hyvin syvälle syystä, että kun ensimmäinen adventtisunnuntai tulee, niin suomalainen, joka käy kirkossa hyvin harvoin, ja puhutaan nyt tietysti sitten evankelis-luterilaisesta kirkosta, niin hän kyllä löytää tiensä ensimmäisenä adventtina sinne kirkkoon laulamaan hoosiannaa. Ja se on jotenkin liikuttavaa, että halutaan kuitenkin käydä ja sankoin joukoin silloin, samoin kuin sitten kauneimpia joululauluja ja sitten jouluaattona käydä kirkossa. Tämä on lapsuudessa opittu tapa. Näin uskon vakaasti ja se on sukupolvelta toiselle säilynyt ja tämä on juuri niitä turvallisia, tuttuja tapoja, mitkä kuului näihin joulun perinteisiin kotona.
No sitten on sellaisia vähän yllätyksellisiäkin asioita, että koska tämä valo tuntuu niin tärkeältä sitten tällaisen vuoden aikaan, niin tämä Lusian päivä tässä ikään kuin adventtiajan keskellä, se ei olekaan sitten tavallaan jouluun liittyvää lainkaan.
No tavallaan se ei ole jouluun liittyvä ollenkaan. Lucia on katolinen pyhimys, jolla oli surullinen tarina, mutta ja hänestä tuli sitten pyhimys sokeiden, koska hän menetti silmänsä ja sai takaisin ja näin, niin hän on sokeiden tämmöinen suojeluspyhimys. Hän oli kuitenkin se, että hän toi valoa ja se liittyy just hänen tarinaansa siitä, että hänen silmänsä puhkaistiin, mutta hän sai entistä kauniimmat silmät ja näin. Lucia on omittu meille lähinnä siitä syystä, että se valo, mitä hän mukanaan tuo niillä kynttilöillä, niin voittaa sitä pimeyttä, mikä juuri syvimmillään on silloin 13. päivä joulukuuta. Ja ruotsalaiset, meillä ei ole sellaista tapaa, tai se ei ole suomalainen tapa, mutta varmasti Suomessa asuvat ruotsalaiset ja suomenruotsalaiset saattavat sitä hyvinkin käyttää, on se, että Lucian päivää varten leivotaan tämmöinen Lucia-pulla. Se on, siihen liittyy jo meidän ruotsinkielisillä alueilla ennen vanhaan sellaisia tapoja, että talon nuoret tytöt olivat pukeutuneet lakanamaiseen viittaan ja tarjoilivat sitten sitä luussia pulloa. Mutta et varsinaisesti mikään tällainen joulun perinne se ei ole. Tosin joululauluna lauletaan Santa Lucia. Et se laulu on taas omittu meille sitten joululauluksi.
No tämä valon kilpavarustelu jatkuu, eli siis oli tämä varmaan kohokohta tämä keskiajan ja siis kirkon valtavat holvit ja valaistus, mutta sitten on tämä siis Lucian päivä ja sähköinen kuusi sitten ilmestyy, oliko se New Yorkissa 1800-luvulla ja tällainen varustelu kiihtyy.
No se niin sanottu kaupallinen joulu alkaa Yhdysvalloissa, sitä ei ole kiistäminen. Ei se ole mikään uusi asia, siis keskiaikana jo oli joulumarkkinoita. Me ollaan nyt omaksuttu niitä itse takaisin tänne näin. Ne on suosittuja siellä, me ollaan aina ihannoitu niitä ja nyt on saatu sitten, niitä on täällä Helsingissä, niitä on Turussa, Porvoossa, vanhoissa kaupungeissa, Raumalla ja... Se kaupallisuus syntyy silloin 1800-luvulla ja ei se ollut meilläkään mikään yllätys, että se tänne kulkeutui, koska 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun lehdistö kirjoittaa valtavasti siitä, että ihmiset juoksee edestakaisin pitkin katuja ja kauppoja ja kauhea kiire joka paikkaan. Eli siitä ei oikein pidetty ja se oli maaseudulla, tilanne oli ihan toinen, mutta se kaupunkilaisten joulu, jota usein pidettiin siinä ainoana oikeana jouluna maalaisten mielestä, niin kyllä se aika paljon jo silloin oli sitä, mitä se tänä päivänä meillä täällä on. Tosin ei niin paljon valoja, mutta kuitenkin.
Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistorioitsija Tarja Tuulikki-Laaksonen, ja me puhutaan joulusta ja joulun tunnusmerkeistä. Siirrytään tällaisiin kulttuurisiin lainoihin, jotka on levinnyt Pohjoismaissa ja Saksassa ehkä ennen kaikkea. Eli tullaan, otetaan vaikka glögi ja piparit, jotka olennaisesti tähän kuuluu. Ne on hyvin arvostettuja olleet.
Ne on ollut arvostettuja syystä, että ne on ollut tarpeellisia. Siis glögihän on syntynyt puhtaasti, jo Rooman aikana, keisarien aikana. Se oli tietysti, siellä ei tarvittu lämmintä juomaa, mutta kuitenkin niin tiedetään, että heillä se on ollut suuri herkku. Mutta se siirtyi hyvin nopeasti keskiaikana sitten, otettiin käyttöön Saksassa. Ja se oli nimenomaan, kun linnoissa oli kylmää ja näin, niin saatiin sitten sitä lämmintä juomaa. Ja tästähän myöskin sitten Mika Valtari on kirjoittanut kirjoissaan, miten sitä glögiä valmistettiin, eli kuumennettiin ja näin, ja sinne saadettiin sitten kuumia hiiliä tai jotain laittaa myöskin joukkoon, että se oikein sitten sähisi. Ja meille se tulee sitten Ruotsista, ja sillä on ollut aivan todella tärkeä rooli. Kun aamulla aikaisin jouluaamuna mentiin kirkkoon, niin kirkossa oli tietysti kylmää. No, sinne tuotiin sitten olkia ja muita lämmikkeeksi ja nekin kiellettiin, koska kynttilät sytytti niitä olkia, mutta niin kuin kirjassani totean, niin nousiaisissa vielä 1900-luvun alkupuolellakin käytettiin niitä olkia ja näin, mutta kirkkoherralla oli valta tietysti puuttua siihen, jos näin halusi. Mutta se glögi, niin kirkon menot kesti valtavan kauan ja kylmähän siellä tuli, niin palvelusväki toi isäntäväelleen kesken kirkon menojen tätä lämmintä juomaa ja sitten kun se oli nautittu, niin sitten taas voitiin kirkon menoja jatkaa. Eli se tarkoitus on ollut, että saadaan pysymään itsemme lämpimänä. No, jollakin oli ne omat eväät mukana jo entisaikoina siellä kirkossakin ja se on ollut aika jumalatonta menoa monessa paikassa ja joulurauhasta huolimatta, mutta mitä mausteisempi glögi sitten oli, niin sitä mukavampi se oli ja se hevonenkin sai sitten oman ryppysä tietysti, että se tuli nopeasti kotiin sieltä kirkosta, koska se tuotti sitten sille talolle hyvin paljon onnea seuraavana vuonna, jos oli ensimmäisenä kotona sillä kylällä. Mutta niistä pipareista, niin nekin on olleet hyvin mausteisia ja nimitys tulee tietysti pippurista ja luostareiden välityksellä ne on sitten tulleet meille tänne tänne Suomeenkin, Naantaliin, Birgittalaisluostariin, ja nämä nunnat siellä luostarissa sitten ovat opettaneet sikäläisille naisille kaksi hyvin tärkeää asiaa, jotka ovat edelleenkin olemassa meidän joulussa. Ja se toinen on tietysti nämä piparit, niiden leipominen opittiin, mutta sitten se, että pysyy terveenä, tarvitaan villasukat ja villasukkien kutomista he opettivat myöskin jo 1400-luvulla naatalilaisille.
No, tämä pipari on siis siitä jännä, että se ei mausteidensa takia, se ei todellakaan tunnu silleen olevan suomalaista alkuperää tällainen, mutta siis onko tässä Saksa, koska kirjassa se tuot esiin, että Goethe vielä niin kuin viimeisillä rahoillaankin olisi ollut valmis ostamaan piparin nimenomaan, että tämä oli suurta herkkua. Oliko Goethe ja Saksa tässä nyt sitten erityisesti esillä?
No, pipareita on varmasti aikaisemminkin kyllä leivottu, mutta Saksa on tässä aika voimakkaasti ollut mukana, ja varsinkin just niin kuin totesin, luostarilaitos. Et sieltä on paljon tullut kaikenlaista munkkien ja nunnien välityksellä, et yrtit, joita ei viljelty siis sillä tavoin, kun me viljellään nyt sitten, että meillä on niitä tarhoja siellä sun täällä ja pimeänä aikana vielä valonvoimalla sitten keittiössäkin, niin ainoat, jotka viljelivät yrttejä keskiaikana, oli nimenomaan nämä luostarit. Ja sitä kautta sitten kun siellä tehtiin tietysti ruokaa ja näin, niin opittiin näitä käyttämään ja niitä laitettiin sitten juomiin. Ja nämä erilaiset munkkiliköörit, joista puhutaan, niin nehän tietysti tulee sitten sieltä myöskin ja siellä on ollut niitä mausteita.
No, tuossa on varmaan sellainen ero, että osa näistä ruokakulttuurin traditioista on selkeästi tullut sillä tavalla, että ne on vähän niin kuin varakkaamman väen, etuoikeutetun väen asia, ja ne on sitä kautta sitten levinneet. Mutta leipä on sitten oikeastaan sellainen erikoistapaus, sä nostat sen tuossa kirjassa esiin, ja leipä olemalla juuri ikään kuin enemmän ruoka kuin ruoka, se on siis niin voimakkaasti symbolinen, niin leivän asema, siis kaikki siis... Leipähän ei saa heittää tuosta vaan pois, sehän olisi niin kuin aivan skandalöösiä, niin tämä leivän asema oikeastaan. Jos mä saan tästä tiivistettyä tällaisen kysymyksen, niin mitä kaikkia leipä nyt tässä edustaakaan?
No, leipä on ollut, niin kuin sanotaan nyt, ruokien ruoka, siis se on ollut äärimmäisen tärkeä. Ja tietysti johtuen siitä, että kun viljely opittiin vähitellen ja näin, niin yksi tärkeimmistä puuron lisäksi oli leipä. Ja sitä piti kunnioittaa, ja niinpä tiedetään siis jo, että keskiaikana lapsillekin opetettiin erinäköisiä asioita, niin sanottuja pöytätapoja, mitkä nytkin olisi ihan käytännöllisiä itse kullekin muistella ja oppia, niin leipää ei saanut, niin kuin olen todennut, niin ei saanut murustaa lattialle, koska se tuotti huonoa onnea sille talolle koko seuraavaksi vuodeksi. Olisi sitten jouluna tai minä tahansa päivänä, sitä leipää piti syödä hyvin, hyvin varoen ja kunnioittain. Ja kun sanotaan, että ennen vanhan opetettiin, että lautaselle ei saa jättää mitään, niin se juontaa juurensa juuri sieltä, kun ruokaa oli vähän, niin sitä piti kunnioittaa ja syödä se, mitä annettiin. Ei saanut olla nenän nirpanokkana, että mä en syö tätä tai näin, vaan piti olla kiitollinen siitä, mitä annettiin ja mitä sai. Ja leipä tulee tietysti viljasta, ja se, mitä itse kaipaan jouluaikana, on se, että me oppisimme jälleen sen leivän kunnioituksen ja ottaisimme joulupöytään tämän leipäkeon, missä on eri viljalajeista tehtyjä leipiä keon muodossa. Näiden leipominen oli tärkeää, ja oli tärkeää, että vasta joulupäivän aamuna se ensimmäinen leipä sieltä sitten otettiin ja murennettiin ja nautittiin, ja sitten lähdettiin sinne joulukirkkoon, ja alinta suurinta leipää ei sitten syöty, vaan se säästettiin, se laitettiin kammioon, ja vasta sitten kun toukotyöt alkoi, niin se otettiin esille ja siitä ennustettiin sitten. Eli tähän liittyy näitä ennustuksia. Leipäkeot on erilaisia, siihen voidaan laittaa viljan tähkiä siihen ylimmäiseen koristeeksi, ja siitä tulee taas sitten ne olkijutut, mitkä on ollut niitä ensimmäisiä itse tehtyjä koristeita. Hyvin yksinkertaista, mutta on hyvin käytännönläheistä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Tarja Tuulikki Laaksonen. Me puhutaan joulusta ja joulun tunnusmerkeistä. Mainitsit tuossa leivän yhteydessä erilaiset koristeet, jotka todellakin kuuluu jouluun. Tulee runsauden pula, että mitä pitää nostaa esiin. Tulee mieleen himmelit ja kauralyhde, mutta niissähän on yhteys ja se taitaa olla vilja. Eli onko nämä koristeet pitkälti tältä pohjalta syntyneitä?
Kyllä. Ensimmäisiä varmasti on ollut se, että linnuilla, tai siis eläimet piti myöskin jouluna huomioida. Eläimillä oli myöskin joulurauha. Ja tästä meillä on todella hyvä esimerkki kirjallisuudessa. Eli Selma Lagerlöf, joka kirjoitti joulurauhasta. Ja siinä tulee se, että eläimillä piti olla joulurauha. Ja jos rikoit tätä, niin rikoit joulurauhaa vastaan. Ja sait aika kovan rangaistuksen. Olen aina sanonut, että suosittelen lukemaan sen Selma Lagerlöfin Julfred-novellin. Se on hyvin opettavainen ja se kertoo siitä, miten joulurauha ymmärrettiin vielä maaseudulla 1800-luvun loppupuolella. Tietysti oma lukunsa on nämä Jukolan veljekset ja mitä heidän jouluunsa kuului. Mutta että linnuille piti ehdottomasti antaa oma osuutensa ja siitä oikeastaan lähtee se, että tämä viljan jumala oli tärkeä, se piti pitää hyvänä, jotta seuraava vuoden satokin oli taas hyvä. Ja sitten tehtiin näitä olkikoristeita. No oljet oli lattialla, se oli yksi muoto myöskin sitä ja niistä ennustettiin jouluaattona ja jouluaikaan. Eikä se ollut yksi lyhde, joka tehtiin linnuille, vaan niitä tehtiin kaksi tai näin hyville linnuille ja sitten pahoille, niin sanotusti pahoille linnuille, jotka tekivät tuhojaan siellä viljapellossa. Ja sieltä tulee meillä nyt tutut olkipukit ja tosiaan sitten ne himmelit, joka kuvastaa sitä joulun taivasta ja näin. Niillä on se oma symboliikkansa sitten.
No miten sitä vielä olkien käyttö? Siis kirjassa tulee esiin, kuinka niitä käytettiin lattialla ja mä en ole aivan varma, että oliko niillä siis jokin puhdistusfunktio myös siinä. Että, vai oliko tämä nimenomaan tämä joulun aika, jolloin luteetkin ajettiin pois? Eli vaatiko se tällaista ikään kuin sekä henkistä että ruumiillista puhdistautumista?
Näillä oljilla lattialla oli puhtaasti käytännöllinen merkitys. Niitä saattoi tietysti olla muulloistenkin kuin jouluaika, mutta erityisesti jouluaattona, niin talon isäntä sillä aikaa, kun talon muu väki oli saunassa, niin toi niitä olkia sinne lattialle. Ja kun talon väki oli tullut saunasta, niin niistä ennustettiin, eli niitä heitettiin sinne kattoon, ja niin paljon kuin sinne sitten jäi niitä jyviä niistä oljista, niin siitä voitiin ennustaa sitten, kuinka hyvä sato seuraavana vuonna tulee. Mutta ne oljilla, ne lämmitti tietysti siellä lattialla. No, niillä oli toinenkin merkitys. Niillä oljilla nukuttiin, tai jouluaattoyönä, niin ei itse asiassa olisi pitänyt nukkua ollenkaan, koska haluttiin sitten lähteä sinne kirkkoon ja sillä nukkumisella ei ollut niin hyvä vaikutus sitten tulevaan vuoteenkaan. Tuli unikeko joka päiväksi, jos nukkui liikaa, mutta vainajilla oli tapana, tai vanha kansa uskoi, että vainajat jouluyönä tulivat vanhoihin koteihinsa katsomaan, kuinka taloa oli pidetty, ja heille varattiin ne vuoteet, mitkä talossa oli. Ja muu väki nukkui sitten, tai mä nyt käytän sitä sanaa nukkui, mutta lepäsi sitten niillä oljilla, joilla piti olla kauniisti, koska näin kunnioitettiin sitten myöskin sitä rauhaa, mitkä vainajat halusivat, että siellä talossa oli jouluaikaan. Ja talo myöskin tapana oli silloin jättää pöydälle ruoka, jotta vainajat voivat, jos tuli nälkä, niin käydä syömässä. Ja siitä tulee se, että olisipa aina joulu, että saisi yölläkin syödä.
Ihmiset otti tuohon aikaan aika paljon sitten muutakin kuin oman välittömän lähipiirinsä huomioon, koska tässä tuli jo selväksi, että joulu oli myös eläimillä. Sitten oli siis nämä vainajat ja kuolleet, joita muistettiin. Toki nyt tässä vaiheessa on nostettava esiin tontut ja siis mitäköhän väkeä tässä sanan etymologisessa merkityksessä onkaan. Mitä kaikkia väkeä eli olentoja oli jouluna liikkeellä?
No, tärkeää on ne tontut, niitä ei pidä, ne lähtee liikkeelle hyvin aikaisin ja tuota, ne piti pitää hyvänä. Oli saunatonttua ja riihitonttua ja mitä nyt sitten olikaan. Ja esimerkiksi saunatontulle sitten jätettiin ne parhaat löylyt sinne ja oli tärkeää, että tuota, jätettiin puuroa tontulle ja jotta se tonttu oli tyytyväinen siihen taloon, mitä piti hyvänä ja vahti sitä koko vuoden, että myöskin säilyy siellä seuraavana vuonna, eikä lähtenyt hakemaan parempaa paikkaa jostain muualta. Eli ne tontut, tavallaan satuolentoja, mutta näihin henkiin uskottiin hyvin vahvasti. Ja on ihanaa nähdä, että ne tuotiin esille vanhoissa joulukorteissa sitten jo 1800-luvun loppupuolella ja näin. Puku on vaan vaihtunut harmaasta punaiseen, se tontun puku, mutta se niiden merkitys, niin se opittiin. Se oli sellainen, joka kulki perintönä aina sukupolvelta toiselle ja niistä maalattiin kaikenlaisia, jotta muistettiin, että niille sitten annetaan se heidän oma osuutensa.
No mitäs sellainen erottelu, että puhuttiin tuossa alussa hyvinkin paljon valosta ymmärrettävistä syistä, mutta äänimaailma, eli esimerkiksi laulut ja sitten tuli jo ilmi siinä, että kynttilätkin pitivät oikeastaan ääntä, että niidenkin arvo oli vähän ääneen sidottu. Minkälainen oli joulun äänimaailma?
Jos me puhutaan tämän päivän joulusta, niin se on aika kirjava. Meillä tulee tuutin täydeltä musiikkia itse kullakin. Kun ajetaan autoa, niin soitetaan musiikkia. Jouluaikaan jouluradio soittaa sitä musiikkia. Sitä tulee tavarataloista joka paikasta. Ja käymme laulamassa kauneimpia joululauluja. No, joululaulujen laulaminen on alkanut oikeastaan kansakoulusta. 20-luvulta opettajat Jyväskylän opettajaseminaarin opettajat toivat tällaisen joululauluperinteen kuusijuhlien muodossa ja näin. Ja se kulkeutui sitten koteihin. Oli se koti sitten köyhä tai rikas, hyvinvoiva koti. Mutta jos me palataan ajassa taaksepäin, niin se joulu oli todella hiljainen, koska piti rauhoittua. Se oli tärkeää. Ne työt oli kaikki tehty valmiiksi, tehtiin vain se välttämätön, käytiin ruokkimassa eläimet maaseudulla ja näin. Mutta muuten hiljennyttiin tutkimaan Raamattua, Jumalan sanaa, käytiin ahkerasti kirkossa ja hiljennyttiin.
Miten sitten tällainen, siis pakko nostaa tässä yhteydessä esiin joulusauna, koska tiedetään suomalaisesta kulttuurista, että sauna ja hiljaisuus ovat olleet tällaisia hyveitä. Minkälainen oli joulusauna?
Joulusauna oli lämmin. Siellä viihdyttiin, siis siellä oltiin suhteellisen kauan. Haluttiin olla puhdas, kun sieltä tullaan. Oli ehdottoman tärkeää, että se oli pellolla pyyhe, johon pyyhittiin, koska se oli tietysti viljaan liittyvä asia. Ja jätettiin sille tontulle ne hyvät löylyt sinne. Puhutaan myöskin siitä, että käytiin ulkona lumihangessa ja näin. Ne vaihtelee aika paljon. Ja sitten tietysti oma lukunsa on tämä Jukolaveljesten joulusauna, joka kertoo siitä 1800-luvun tavasta saunoa, että mahdollisimman lämmin sauna. Ja kun sillä kaljalla oli kauhean suuri merkitys, niin se sitten aiheutti tietysti Jukolassa sen tuhon, mikä siellä sitten tapahtui ja näin. Mutta kyllä se on kuulunut meidän jouluun kautta aikain.
No kun joulu on tällaista harrasta aikaa, niin synneillä täytyy olla myös oma paikkansa täällä, koska siis lähtee syntejä miettimään joulun yhteydessä, niin siis se on ylenpalttisen mässäilyn. Se on yksi kuoleman synneistä, mutta se on ylenpalttisen mässäilyn juhla myös.
No se on ylenpalttisen mässäilyn ilta oikeastaan. Näinhän saksankielisetkin sitä nimittävät sitä aattoilta, eli syödään valtavasti, koska sitä edelsi sitten paasto. Ja kun jouluna haluttiin aina syödä ja nauttia niin pöydän antimista, että ne olivat vähän parempia kuin muulloin. Ja tässä vertauskuvallisesti taas niin kuin halutaan palata siihen, että joulu koetaan niin kuin tämmöisenä hyvänä ja positiivisena aikana kukin omien varojensa mukaan.
Tässä varmaan tuli jo esille nyt nämä kulttuurilainat, jotka tulee, sanoisiko nyt herrasväen kautta sitten Ruotsista ja Saksasta pitkälti. Onko jotain sellaista niin kuin yleistalon poikaista tai jotakin tämän kaltaista jouluviettotapaa, joka tavallaan erottuu tästä ikään kuin, miten sä nyt sanoisi, vierailevasta kulttuurista?
No se on varmasti se alkuperäinen joulu, jota meillä siis vanha kansa vielä pitkälti maaseudulla 1900-luvun alussakin vietti. Eli hiljennytään, ollaan sen oman perheen parissa siellä, käydään kirkossa, tutkitaan Raamattua. Monilla oli tapana lukea jouluevankeliumia ja näin. Leikitään yhdessä ja se, että ei saanut käydä vierailulla ennen kuin vasta Tapanin päivänä lähisukulaisten luona ja ulkonakaan ei saanut käydä ennen kuin, tai siis lapset nyt leikkimässä, tietysti aattoiltana tai aattona joulupukkia odotellessa, jos ja kun sellainen tuli, niin laskettiin mäkeä tai vietettiin ulkona hetki aikaa ennen pimeää, jotta aika kului vähän nopeammin, mutta että se maaseudun joulu, niin se on sitä perinteistä suomalaista joulua. Tosin onhan samalla tavalla sitä vietetty muuallakin Pohjoismaissa, mutta jos nyt haetaan sitten, että siinä ei ollut mitään ulkoisia vaikutteita, niin se on ollut sitä omissa oloissaan olemista.
Myös mä ajattelen siis sellaista ihmistä, että joulussa korostuu niin hirveästi tämä lähipiiri ja perhe. Ja toisaalta sitten taas esimerkiksi radion kautta tiedetään, että jouluna on hirveän määrä yksinäisiä ihmisiä, joka niin kuin korostuu joulun aikana, että se perhe tuntuu olevan sitten niin perhekorosteinen joulun aikana. Perhekeskeisyys ja toisaalta sitten yksinäisyys, niin onko joulu kuitenkin siis sellainen, että onko joulu niin kuin vääjäämättä sisäänpäin lämpeävä juhla, niin kuin se tietyllä tavalla tuntuu vääjäämättä olevan? Onko joulu tässä mielessä jotenkin negatiivinen asia vai onko joulun käsite jotenkin sellainen, että se voitaisiin ikään kuin laajentaa sillä tavalla, että se ei välttämättä ole siis niin kuin uskontoon sidottu tai perheeseen tai tällaisiin, että voiko joulua katsoa niin kuin laajemmin jonain niin kuin yhteiskunnallisen hiljenemisen aikana?
Me ei voida sulkea pois sitä, että joulu on Kristuksen syntymäjuhla. Se on siis fakta ja se näin on. Onhan siis Calvin ja Luther ei ollut jouluihmisiä ollenkaan ja he on yrittänyt sitä kumota ja ovat sitä mieltä, että Kristuksen syntymä ajoittuu jo aikaisempaan syksyn vaiheeseen ja näin. Mutta näin se on ollut ja näin se on. Se on näin. Se, että joulusta puhutaan perhekeskeisenä ja sitä vietetään niin kuin perheen kesken, niin se juontaa juurensa siihen, että entisaikoina se oli näin. Ja sitten teollisen vallankumouksen myötä niin perheet lähtivät osa, siis maaseudulta ne lähtivät kaupunkeihin ja ei aina sieltä sitten tultu takaisin sinne tai viettämään sitä joulua yhdessä sinne maaseudulle. Ja näin niin kuin eriytettiin ja se oma perhe vaan, joka oli jo paljon pienempi, se vietti sitten sitä joulua yhdessä. Sitten on toinen lukunsa nämä siirtolaiset, jotka lähti nyt sitten Amerikkaan tai lähtivät sitten myöhemmässä vaiheessa Ruotsiin ja näin, niin he kokee sen aivan samanlaisena, että se perhe on täällä näin, mutta heillä on se oma perhe siinä. He kuitenkin muistaa sitä omaa väkeään ja mitä siellä lapsuudessa on ollut. Ja tässä on hyvä esimerkki, jos otetaan joku kaikille tuttu laulu, niin seuraavan kerran, kun radiosta tulee kodin kynttilät, niin kuunnelkaapa niitä sanoja, mitä siinä on. Siinä tiivistyy oikeastaan se, että nyt oot vanha, istut yksinäsi kotona ja katsot sitä kynttilän, sulle tulee kaikki ne muistot mieleen. Näin. Se on aika liikuttava tarina, mutta ei joulun tarvi olla niin kuin paha asia yksinäiselle, vaan on ne kauniit muistot ja elää niin kuin niiden kanssa. Meitä on paljon tänä päivänä, jotka ei siedä joulua ollenkaan ja lähtee jonnekin muualle. So what? Näin voi tehdä. Kukin tekee sen oman joulunsa niin kuin se hyvälle tuntuu. Mutta meillä on tietyt perinteet, jotka liittyy siihen jouluun. Näin se on ollut ja näin se on.
Onko joulussa sellaista kiistanalaisuutta? Mä tarkoitan, että joka kevät tulee esiin tällainen siis suvivirren laulaminen ja tällainen kysymys sitten monikulttuurisuudesta. Onko joulussa tällaisia samanlaisia kiistoja vai eikö niitä nosteta vaan esiin julkisuudessa? Mulla on tunne, että joulu on heitetty rauhaan.
No se on varmaan se joulun perinne, mikä siinä on, ja se tausta, että se koetaan niin, että siis kristitty, niin hänelle se on tietysti tärkeä aika. Ja se, mitä on niin kuin lapsuudessa opittu. Mä itse puolan valtavasti sitä suvivirren laulamista, että ei se ole yksi meidän tai luterilaisen kirkon, se on katolisessa kirkossa virsikirjassa se virsi ja näin. Maassa maan tavalla. Se kuuluu meidän niin kuin siihen, mitä on ollut, ja perinteistä pitäisi pitää kiinni. Muuten me menetämme sen identiteetin, joka meillä suomalaisina on, varsinkin nyt, kun tulee tämä itsenäisyyden juhlavuosi hetken päästä.
Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistorioitsija Tarja Tuulikki-Laaksonen. Me puhutaan joulusta ja joulun tunnusmerkeistä. Yksi asia, mitä me ei ole vielä tässä käsitelty, on erilaiset leikit ja tapakulttuuri, mitä tässä on. Että me ollaan käsitelty jo ruokaa, valoa enemmänkin, mutta mitä nämä leikit oli, mitä joulun odottamiseen kuului?
No vanhana aikana oli valtavasti erilaisia leikkejä. Niistä vanhat sanomalehdet on kuvallisesti kirjoittaneet, tai pitää puhua presensissä, koska me voimme niitä lukea edelleenkin, siis kirjoittavat. Ja onneksi niin löysin tähän kirjaan sitten muutamia niitä vanhoja leikkejä, mutta se leikki on ollut sellaista yhdessäoloa, ja varsinkin sen jälkeen, kun kansakoululaitos alkoi opettamaan, siis puhutaan nyt 20-luvulla, niin näitä joulujuhlaleikkejä, niin ne levisivät sieltä kotiin, piirileikkejä kuusen ympäri ja näin, kotiliesi, Marttaliitto, kaikki nämä edistivät sitten näitä asioita, ja sieltä juontaa sitten se, että edelleenkin leikitään näitä joululaulujen myötä sitten, että hiljaa hiipii tontut alta sillan ja näin tip-tap ja näin. Ne on säilynyt tähän päivään saakka, ja lapset varmaan onnessaan ovat tänäkin jouluna taas leikkimässä niitä.
No leikkeihin usein kuuluu pieni yllätyksellisyys ja tällainen tällainen ikään kuin venytetty, hieman kipeää tekevä odotus, jota helpottamaan voi tehdä erilaisia rutiineja, niin kuin nykypsykologiakin kertoo. Yksi rutiini tästä voisi olla sitten joulukalenteri.
Joo, joulukalenteri ei ole mikään uusi asia, vaan se on tullut Saksasta. Siellä kelpo äiti halusi pienen poikansa joulun odotusta helpottaa leipomalla kaikenlaisia makeisia ja muita. Ja meillä taas Fazer, tuttu ja turvallinen Fazer, sitten ensimmäisen tällaisen joulukalenterin myöskin laittoi esille Helsingissä. Joulukalenteri voi olla ihan millainen vaan. Ei sen tarvitse olla sellainen paperinen, jossa on luukku. Se voi olla kankaasta tehty, johon laitetaan joku yllätys joka päivä, eli ne luukut ovat siinä kankaassa jossakin hahmossa ja näin. Ja meillä kotona kaksi aikuista, meillä on ihan oma tapa, meillä ei mitään joulukalenteria ole, mutta meillä on joulusukka, jonka tavan olen Yhdysvalloista omaksunut. Ja me laitamme sinne päivittäin niin pieniä yllätyksiä. Siellä voi olla paperilappu, että tällä kupongilla saa autonpesun tai jotain muuta tällaista hauskaa, jolla se päivä menee ja on mukava saada jotakin. Se on meidän joulukalenteri. Jokainen voi keksiä jotakin omaa, ja mainostamatta nyt tätä kirjaa tässä näin, niin tässä on erilaisia näitä tarinoita, itsenäisiä tarinoita. Siitä voi kehittää sen joulukalenterin lapsille ja kertoa vanhoista perinteistä. Niitä riittää jokaiselle joulualuspäivälle.
Kuuluuko tällaiset suulliset perinteet muuten, että tarkoittaa, että onko tiettyjä siis tällaisia satuja, kertomuksia ja muita, jotka sitten rytmittää tätä joulua?
En tiedä, että sellaisia olisi, jollei niitä olisi sitten itse keksinyt.
No tämä itse keksiminen, otetaan se nyt tässä esiin, koska me ollaan puhuttu traditiosta ja vähän niin kuin väljästi tolleen modernista joulusta, mutta keksiminen ja uudet traditioit, siis varmaan pari aikaa koko ajan syntyy uusia joulutraditioita. Minkälaisia trendejä tässä on näkyvissä?
No, väri tietysti vaihtelee. Valkoinen, joka ei oikeastaan ole ollenkaan suomalaiseen istuva väri omalla tavallaan, niin joulukin on muuttunut aika valkoiseksi monessa paikassa. Eli ne joulun perinteiset vihreä ja punainen niin ovat muuttuneet muuksi, että näkee sinistä ja näin. Mutta kyllä mä uskoisin, jokainen luo, niin kuin tässä on todettu jo, niin niitä omia traditioitaan ja poimii ne parhaat, mitkä sopii siihen omaan kotiin ja oma, tuntuu hyvälle siinä omassa perheessä. Mutta on näitä traditioita syntynyt niin kuin kautta aikojenkin, eli joululahjat ja näin on monipuolistuneet ja näin. Ne vaan ei ole ollut niin tärkeitä silloin entisaikoina ja kun se joulukortti tuli ja muuta, niin siihen joulupakettiin laitettiin tietysti sitten tällainen kortti. Se olikin se kaikkein tärkein silloin jouluaikana, koska siihen oli itse kirjoitettu henkilökohtainen tervehdysruno sille henkilölle, joka sen vastaanotti. Ja näin se kertoi siitä suhteesta. Tosin tänä päivänä, kun me lähetämme niitä joulukortteja, jos posti kuljettaa. Niin, me hyvin tarkkaan katsotaan, millainen kortti kellekin lähetetään. Eli jotakin sellaista vanhaa perinnettä siinäkin tavassa on.
No mitä tapoja meillä on vielä tästä oikeastaan käyttämättä? Siis leivästä puhuttiin, hehkuviinistä, mutta riisipuuro. Ja sen matka sitten Suomeen?
No riisipuuro on riisinä, siis että se tehdään riisistä, niin se on tietysti ei kovinkaan vanha. Jos nyt ajatellaan historiaa, perspektiiviä, riisi on ollut kallis raaka-aine ja näin se on tietysti tullut Ruotsin kautta tänne. Viljasta on tehty sitten ohrapuuroa ja näin joko sitten uunissa valmistamalla tai sitten keittämällä, hauduttamalla sitä. Mutta sikäli se, että puuro ei ole mikään uusi asia, vaan se on alusta alkaen kuulunut siihen. Jos nyt puhutaan joulusta, niin se on ollut se joulupöydä. Ne on ollut hyvin ankeita ne joulupöydät alkuaikoina. Se leivän ohella on siis ollut puuro ja sitten on ollut kalaa tai jotakin lihaa, riistaa siinä. Mutta se manteli on kuulunut siellä jo muinaisesta Roomasta lähtien siellä puuroissa. Ja se, että kuka sen löytää, se saa olla sitten sen hallita sitä ympäristöään sen yhden päivän ja teettää sitten kaikenlaisia jekkuja toisilla.
Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistorioitsija Tarja Tuulikki-Laaksonen. Me ollaan puhuttu joulusta ja joulun tunnusmerkeistä. Yksi asia, mikä tuossa sun kirjassa ei tullut niin voimakkaasti esiin, on se, että mitä täältä joulusta palautuu. Eli tarkoitan loppiaista ja tällaisia asioita. Voiko joulusta helposti palautua?
Asia, jota ei ole oikeastaan tullut mietityksi, mutta varmasti jokainen sisimmässään ajattelee, että okei, nyt se on ohi, nyt paastotaan taas ja kristityllä on seuraava tulossa sieltä, eli pääsiäinen. Eli on näitä juhlia. Joulu päättyi ennen vanhaan siihen, kun joulurauha päättyi. Ja silläkin tavoin sitä joulu, tiedettiin, että se joulu nyt sitten päättyy tähän näin, niin oli se, että kun niitä kynttilöitä tehtiin, niin kynttilöissä oli sitten tietyssä kohdassa hieman tämmöistä räjähdettä, ja kun se sitten poksahti, niin tiedettiin, että se joulu on loppu.
Yksi asia, mikä tässä on tullut mieleen itse asiassa vähän läpi tämän sun kirjan, on siis tällainen ero itäiseen kulttuuriin ja läntiseen kulttuuriin. Ja ehkä ei niinkään suhteessa Venäjään, vaan tuntuu siis siltä, että esimerkiksi leivällähän oli erilainen asema sekä niin kuin läntisessä Suomessa ja itäisessä. Leivottiin eri tavalla. Onko tällaista niin kuin suomalaista juopaa tässä joulun viettämistavoissa?
En usko, että on. Et suurin osa on tullut Ruotsin kautta, eli lännestä nämä tavat, mitkä meillä on. Tietysti ortodoksinen kirkko on itärajalla leimannut omalla tavallaan, ja se, että uuniruokaa tehtiin toisella puolella Suomea ja toisella puolella keittämällä ja leipä leivottiin ehkä hieman eri tavalla, mutta kyllä meille ne suurimmat traditiot, tärkeimmät traditiot, ne on tullut sen kristinuskon mukana ensin ja sitten Ruotsin kautta ja osittain sitten myöskin siirtolaisten kautta Yhdysvalloista. Et se on se kulkureitti ollut, että hyvin eurooppalaista joulua me kuitenkin täällä, jos nyt näin voi sanoa, niin vietetään. Mutta itärajan takanahan ei niin kuin joulua silloin vietetä, kun me vietämme joulua, vaan se tulee sitten, ja heillä on pakkasukko, joka verrattuna meidän joulupukkiin on ehkä enemmän myöskin aikuisten ja tuottaa tarkoituksena pakkasukolla on tuottaa mahdollisimman paljon iloa ja onnea niin kuin sille tulevalle vuodelle sitten. Että se on se ero sitten tähän meidän joulupukkiin, joka on lähinnä lasten joulupukki. Meillähän on se erikoisuus verrattuna muiden maiden joulupukkeihin, että missään muualla kuin Suomessa ei kysytä, onko täällä kilttejä lapsia.
Se on ainut.
Se on ainut, ja kuka sen takana on, niin Markus Setä.
Ai niin, tässä on taas ollut Yleisradio paikallaan. Vielä tästä päivämäärän asettamisesta, koska muistaakseni Espanjassa on aivan kolmen tietäjän mukaan tämä lahjojen jako, ja yleensä joulupäivä on ollut pikemminkin se, jolle lahjoja jaetaan, mutta me ollaan kiirehdytty tähän aattoon.
No, se on jostakin syystä tullut se jouluaatto meille, että näinhän se on myöskin muualla, että jouluaamuna tai jouluyönä sitten sieltä savupiipusta tullaan ja ne lahjat odottaa siellä sitten jouluaamuna. En tiedä, mistä se sitten on, että meillä on se jouluaatto, mutta hyvin se on meillä omaksuttu ja tuskin sitä kannattaa muuttaa.
No, vielä sun kirjoissa tulee esiin tällainen niin kuin trendi tavallaan jouluissa, milloin se on tärkeää. Nyt puhun siis, niin kuin, sä mainitsit tämän niin kuin, kansallisen aatteen 1800-luvun lopussa, mutta sitten tässä oli niin kuin ikävät vuodet 1918. Oli taukoja, jolloin joulukortti ei oikeastaan lähetetty, mutta sitten oli taas parempia aikoja, jolloin ne nousi esiin. Mitä vaihtelua tässä on ollut?
No, sen yhteiskunnallinen tilanne ja millainen se olosuhde kulloinkin on ollut silloin, kun joulu lähestyy ja kortteja lähetetään. Se näkyy niissä kuva-aiheissa. Ja kun odotetaan, että olosuhteet paranee ja näin, niin siellä näkyy tiettyjä symboleja. Hyvin rauhallinen, toivorikas tunnelma. Kynttilä usein kuvastaa sitä. Ja jos on jotain iloista ja näin, niin sitten on taas kaikki asiat on hyvin. Eli joulukorteista eri aikakausina voidaan lukea hyvin paljon sitä, että millaisessa tilanteessa silloin on eletty. Ja se ei ole suomalainen piirre, vaan se näkyy myöskin muualla. Ja joulukortin kerääminen, jos sitä harrastaa, niin kannattaa sillä silmällä sitä lukea. Niissä on paljon symboliikkaa.
No, tässä on saatu joulun kulttuurihistoriaa paljon aikaan ja mä koen mun velvollisuuteni tässä hyvän joulun ja onnellisen uuden vuoden toivottamisessa myös muistaa vääräuskoiset, jumalattomat ja synnintekijät ja muut ja toivottaa hyvää joulua sinnekin. Haluatko katsoa vielä jonkun oman spesifin joulutoivotuksesi?
Minusta jokaisen pitäisi niin kuin muistaa ja ymmärtää, että mitä tahansa toivottaa kellekin ja näin, niin siihen aina kuitenkin liittyy se hyvä tahto ja muistaminen.
Suuret kiitokset keskustelusta, Tarja Tuulikki-Laaksonen.
Oli kiitos. Ilo. Hyvää joulua.
Hyvää joulua.